në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në pradhje radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ka mundësi për nuancat të reja të politikës sërbe ndaj Kosovës, thot Moska zyrtare, duke tërhequr vërejtjen se eurointegrimi nuk mund të bëhet duke humbur territore. Kalimi i përgjegjësive tek Euleksi do të ndodh shpejt, thot Unmiku, por në teren nuk ka ndryshuar asgjë. Opozita shton kritika ndaj qeverisë, Ramush Haradinaj nga AK-ja thot se punonjësit civil po zvendësohen me fanatik partiak, derisa kryetari i LDD-s Nexhat Daci thot se qeveria aktuale bën vetëm deklarata, jo punë. Maqedonia do ta njohë shtetin e Kosovës në gusht, thon ekspertët, por qeveria nuk e ka futur në përparësitë e politikës së jashtme. Forcat amerikane vrasin ekspertin Al-Qaidës për armë kimike, për kapjen e të cilit Shtetet e Bashkuara kishin vendosur 5 milion dollar. Turqia mbërthehet nga pasiguria pas sulmeve terroriste dhe pritjes se partia në pushtet do të mund të shpallet e paligjshme. A ka hapsuar disfat nacionalizmi në Serbi? Kjo pyetje është në qendër të speciale son nga Beogradi, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Prishtinë. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala ka suspenduar sot drejtorin e përgjithshëm të doganave të Kosovës Naim Huruglica. Ky suspendim u bë vetëm disa orë pasi në mbledhjen e qeverisë, kryeministri Hashim Thaçi kërkoi që të shqyrtohet përgjegjësia për 3 kamiona cisterna me material të dyshuar toksik që gjenden në një depot të Trepçes afër Mitrovicës. Në njoftimin e Ministrisë për Ekonomi dhe Financa, theksohet se kjo masë është ndërmarrë në bazë të vendimit të qeverisë. Moskë. Zëvendës ministri jashtëm rus Vladimir Titov nuk e ka përjashtuar mundësinë e paraqitjes së nuancave të reja në politikën e qeverisë së re të Serbisë ndaj Kosovës. Nuancat në pozicionin e qeverisë së re natyrisht se janë të mundshme, por nuk mendoj se populli serb dëshiron që premtimet për eurointegrime të ndërrojë përhumbjen e një pjese të vendit të vet, i tha zoti Titov së përditshmes në Zavisnaja Gazeta. Ai më tutje tha se vendimi i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë shkakton shqetësim serioz. Salzburg. Kryeministri i Serbisë Mirko Cvetković tha se arrestimi i të akuzuarit për krimet e luftës Radovan Karadžić tregon gatishmërinë e Beogradit për të përmbushur obligimet e veta ndërkombëtare. Ai po ashtu tha se mund të ndodhë që të ketë edhe arrestime të tjera. Ai më tutje u tha reporterëve në Salzburg të Austrisë se Serbia nuk pret të shpërblehet për arrestimin e Karadžićit, megjithëse shpreson se Bashkimi Evropian do ta bëjë operacional marrëveshjen e tij për stabilizim asociim me Serbinë. Washington. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad tha se nëse Shtetet e Bashkuara marrin me të vërtetë një qasje të re ndaj Iranit, atëherë Teherani do të përgjigjet në mënyrë pozitive. Në një intervistë për jetën televizive amerikane NBC, ai theksoi ndryshimet aktuale në pozicionin e Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit. Nëse kjo është reale, atëherë ne do të ballafaqohemi me situatë të re, tha Ahmadinejad. Komentet e tij u bën pasi Shtetet e Bashkuara javën e kaluar ndërmorën një hap të pazakontshëm duke e dërguar përfaqësuesin e vet në takimin me negociatorin kryesor iranian në bisedimet në Gjenevë lidhur me programin kundërthënës bërthamor të Iranit. Washington. Kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani tha sot se vendi i tij është i përkushtuar për të luftuar ekstremistët dhe terroristët. Ai këto komente i bëri pas takimit me presidentin amerikan George Bush në shtëpinë e bardhë. Zoti Bush tha se Pakistani është aliati i Shteteve të Bashkuara. Pakistani është aliati i fuqishëm dhe demokracia qëndrueshme dhe Shtetet e Bashkuara mbështesin demokracinë dhe sovranitetin e Pakistanit, tha presidenti Bush. Washington, Bagdad. Shtëpia bardh ka dënuar sulmet vetvrasëse me bombë në Irak nga të cilat u vranë së paku 50 vet dhe ka kërkuar nga irakianët që të përgjigjen me përkushtim të qetë. Shtetet e Bashkuara i dënojnë sulmet e dhunshme kundër irakianëve të pafajshëm, tha zëdhënësi Këshillit Kombëtar të Sigurisë Gordon Jondro. Nga sulmet vetvrasëse me bomba në Bagdadin qendror dhe në Kirkuk, u vranë afro 50 vet dhe u plagosën 200 të tjerë. Peshawar. Nga Pakistani raportohet se eksperti udhëheqës për armatim kimik i Al-Qaidës Midhad Mursi Al-Said Umar është vrarë nga sulmi me raketë. Zyrtarët taliban në hapësirën e Vaziristanit Jugor e konfirmuan për radiotelevizionin publik britanik se Al-Said Umar është vrarë nga sulmi amerikan, nga i cili u vranë së paku 6 vet. Shtetet e Bashkuara kishin shpallur çmimin prej 5 milion dollarësh për këtë person. Al-Said Umar ishte i dyshuar se udhëhiqte kampe stërvitore të terroristëve në Afganistan. Berlin. Komanda Evropiane Shteteve të Bashkuara njoftoi se e ka përfunduar ushtrimin ushtarak shumë kombësh në Ukrainë. Në këtë ushtrim ishin të përfshirë më se 2000 ushtar nga 16 shtete dhe është mbajtur në detin e zgjidhur në baza toksore për stërvitje në Ukrainë. Ministria Jashtme Ruse në fillim të këtij ushtrimi pa thënë se atë e konsideron si kërcënim. Vam me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas këtij bloku lajmesh kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Administrata e OKB-s në Kosovë pohon se shumë shpejt do t'ia transferoj kompetencat e para misionit evropian për sundimin e ligjit. Vendosja e ULEX-it varet nga dinamika e ristrukturimit të UNMIK-ut. Grupet punuese janë ngritur në New York dhe Bruxelles për të diskutuar modalitetet e tranzicionit, por deri më tani në praktik nuk ka ndodhur asgjë konkrete. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Nga administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë vijnë sinjale se procesi i ristrukturimit të UNMIK-ut, rrjedhimisht bartja e kompetencave të EULEX-it, do të ndodhë shumë shpejt, edhe pse në teren gjërat nuk duken të kenë lëvizur. Në takimin e fundit të Këshillit të Sigurimit nga shumë vende anëtare u theksua nevoja që ky proces të shpejtohet. Në EULEX thonë se dinamika e zbarkimit të personelit dhe marrja përgjegjësive në fushën e sundimit të ligjit varet nga instruksionet që dalin prej selisë qendrore të Kombeve të Bashkuara në New York. Zëdhënësi UNMIK ku të rasel Giki thot se janë duke u zhvilluar bisedime të vazhdueshme mes New Yorkut dhe Bruxellit dhe se hapi i parë drejt zbatimit në praktik të ristrukturimit do të ndodhë shpejt.
I can't tell you exactly when, I can tell you very soon and I can tell you that we'll be very transparent about that.
Nuk mund të them sakt se kur, por mund t'ju them se shumë shpejt dhe po ashtu më duhet t'ju them se procesi do të jetë shumë transparent, thot rasel Giki. Shefi UNMIK-u Lamberto Zanjer ka pranuar në takimin e fundit të Këshillit të Sigurimit se UNMIK-u nuk e ka më roli në teren si që kishte para pavarësisë dhe para hyrjes në fuqi të kushtetutës, me që si pas ti, aftësia e UNMIK-u që ta realizoj pjesën më të madhe të detyrave të veta është sfiduar në mënyrë fundamentale, në sajet të veprimeve të autoriteteve në Prishtinë dhe serbeve të Kosovës. Për këtë arsye, Zanjer ka përsëritur atë që i kishte propozuar edhe sekretari Ban, domosdoshmë ristrukturimit të misionit që administroi Kosovën për 9 vjet.
Secretary General instructed UNMIK to cooperate with the European Union in order for it to assume.
Sekretari i përgjithshëm e ka udhëzuar UNMIK-un që të punojë me EULEX-in për të marrë përsipër sundimin e ligjit nën autoritetin e Kombeve të Bashkuara. Ka pasur diskutime dhe po lëvizim drejt çështjeve praktike, por nuk jemi ende në fazën kur do të arrihet marrëveshja përfundimtare, pohon Giki. Qeveria e Kosovës shpreson se i tur procesi i rikonfigurimit të marrë fund më 15 tetor. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi mendon se mbledhja e fundit e Këshillit të Sigurimit ka qartësuar gjërat dhe transferimi përgjegjësive do të jetë më i shpejtë.
Në kuptimin e orientimit kohor ne po bëjmë që këtë ndodhë sa më shpejt që është mundur, ku duhet besoj që 15 tetori në një ose një tjetër duhet të jetë një fazë e re, do të thotë përfundimit të rikonfigurimit. Por gjithmonë afatet kohore ndoshta në Kosovë për hir të rrethanave që jetojmë dhe për hir të faktorëve që nuk është vetëm një për disa faktorë nuk mund të përcaktohen lehtë.
Por në EULEX pohojnë se aktualisht nuk ka ndryshuar asgjë sa i përket vendosjes dhe shtrirjes në tërë territorin e Kosovës. Zyrtarët e misionit evropian pohojnë se presin që në mënyrë specifike të rikonfigurohet UNMIK-u në teren dhe nga kjo do të ndikohet edhe shtrirja e misionit evropian. Ky mision do të ketë vështirë vendosje në veri me që serbët vazhdojnë të mos e pranojnë atë pa marrë paraprakisht bekimin e Këshillit të Sigurimit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi është optimist se gjërat do të ecin në drejtimin e duhur dhe se në fund të procesit të ristrukturimit nuk do të ketë dualizëm misionësh.
Këtu nuk ka asnjë dilem që ULEX-i duhet të shtrihet në tërë territorin e Kosovës. Nuk guxojmë në asnjë rast të japim shenjë se në një pjesë të Kosovës vepron UNMIK-u dhe në pjesën tjetër e ULEX-i. Kosova do të ketë një rend, do të ketë një sistem juridik dhe natyrisht do të ketë një sundim kuptimin e plotë të ligjit.
Sidoqoftë, si UNMIK-u ashtu edhe ULEX-i vazhdojnë të mbajnë sy të kthyer ka New Yorku, përkatësisht Brukseli për të marrë dritën jeshile për bartjen, përkatësisht marrjen e përgjegjësive në fushën e policisë, drejtësisë dhe doganave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Opozita kritikon punën e deritashme të qeverisë së Kosovës. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka ngritur shqetësimin se punonjësit civil po zvendësohen nga fanatik partiak. Ai ka sjellë një mori shembush nga administrata shtetërore në mbështetje të qendrimit të tij. Mungesa e veprimit në Mitrovicë ishte një tjetër problematikë prekur nga kreu i AK-s. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Cilësia e qeverisjes në Kosovë është e keqe dhe ka filluar politizimi stafit civil. Kjo kritik i është drejtuar qeverisë së Kosovës nga kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Në një konferencë për gazetar ai ka kritikuar qeverinë se në vend të stafit civil po emëron, siç thot ai, fanatik të partisë. Ai këto vlerësime i argumenton me faktin që sipas tij postet udhëheqëse civile të ministrive po politizohen, ndërkaq këshilltarët politik po emërohen në pozita civile që sipas tij po bën me procedurat të shpejta dhe pa respektuar procedurat ligjore.
Ajo që po ndodhë sot në qeverinë e Kosovës nuk është lajmi mirë, kur poshtë-ministrit, këshilltarëve, njëri nga këshilltarët e ministrit kthehet në sekretar përhershëm dhe atë duke kryer procedurat ligjore. Pastaj drejtori i kompanisë publike e Merat, po ashtu janë temëruar në bazë të kriterit fanatik i partisë.
Haradinaj ndërkaq tha se qeveria e Kosovës po vazhdon me tendencën që të vendos kontroll mbi të gjithë mekanizmat ku mund të depërtoj korrupsioni, duke përmendur këtu edhe kontrollin e qeverisë në disa media.
E kishim rastin me Agjencionin Antikorrupsion, me njëherë pas një deklarimi të Agjencionit për zhvillime, pra për korrupsion, supozum në qeveri, a juftu në një bisedë tipit informativ. Do të tëtë, aja direkt është një lajë kërkese për heshtje.
Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, gjatë konferences me gazetar ka folur edhe për gjendjen në Mitrovicë. Si pas ti, Prishtina zyrtare vazhdon të jetë shumë pak e përfshirë në zhvillimet në verit të Kosovës.
Ajo që është në rëndësi me teksu tani është se në një mënyrë Prishtina shumë pak e involvume dhe matutje, jo vetëm për atë që une kam qujtë degradim e gjendjes në veri nga gjendja para 17 shkurtit viti, por edhe në zhvillimet që kanë pasu, si kurse që ishte rasti i fundit rreth ujësiesit apo rreth kontaminimit të livendbanimi në Mitrovicë.
Ndërkohë sa i përket dinamikës së njohjes së Kosovës, Haradina i shfaqi shpresën se një valje re e njohjes së shtetit të Kosovës mund të ndodhë në vjesht, duke shpresuar në vendet fqinje dhe në vendet tjera me të cilat janë vendosur kontakte të mëhershme. Për i Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radhën e ka i ftuar yni sotëm, koalicioni i qeverisës në Kosovë nuk ka kapacitet veprues, por vetëm deklarues. Kështu thot në Gjadansi, kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanis. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, Danci konsideron se për kraja që madhe shteteve të bashkuarat të Amerikës, i obligon institucionet e Kosovës që të përmbushin të gjitha detyrimet. Por, si pas kreut të LDT-s, një gjë e tillë ka hasur në vesh të shurdhër. Me në Gjadansi, bisedoj korespondentu në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Daci, fillimisht si vlerësoni zhvillimet e fundit politike dhe sa jeni të kënaqur me punën e institucioneve të Kosovës?
Thënë të vërtetën, një pjesë e punëve shumë të rëndësishme tregoi një ngjecje, e cila po e damton mjaft edhe imazhin e Kosovës, po edhe jetën e qytetarëve në Kosovë, ndërsa si pozitive e vlerësoj vizitën në Washington të kryetarit dhe të kryeministrit, dhe mbi të gjitha qëndrimin e vendosur të prezidentit Bush dhe të administratës amerikane. Prandaj unë edhe në prononcimet e para do të thoja që një përkrahje aq e fuqishme obligon shumë institucionet e Kosovës që të kryjnë punën e tyre, por si duket kjo nuk has në vesh të duhet.
Zoti Daci, nesër është paralajmëruar që kuvendi të debatojë për rishikimin e buxhetit, ndërkohë që Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dërguar vërejtjet e para duke mos pranuar një gjë të tillë. Ju si mendoni, a duhet të bëhet rishikimi i buxhetit për këtë vit?
Unë e kam përcjell me vëmendje atë propozim dokument dhe jam konsultuar në vazhdimsi me deputetët dhe komisionet tona. Ai propozim nuk përkrah prioritetet që i ka caktuar qeveria, do të thotë në shpërputje edhe me vetë deklaratat dhe prioritetet e qeverisë. Të marrim për shembull Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe teknologjisë, ku nuk ka asgjë, me një anë e cakton si prioritet për zhvillimin e Kosovës dhe në anën tjetër nuk i e përkrahje, ka disharmoni shumë të mëdha mrenda ministrive. Për shembull atje ku do duhesh të ishte një ofanziv politike, po e përkrahur edhe me përkrahje buxhetore në punë të jashtme të Kosovës, kur e shqyqojmë rishikimin e buxhetit prej saj nuk shifët, kur gjo, dhe çuditërisht qeveria vazhdimisht e ka kritikuar për krahjen e kekut me finansa dhe tani me rishikim faktikisht dyfishohet për krahja ndaj kekut në krahasim me parashikimet e para të qeverisë. Në të është një rishikim i buxhetit i cili nuk është as në përputhje me kornizën e shpenzimeve të paraqitur në Bruxelles. Të shofim nesër është në seancën plenare dhe debati do të tregoj realitetin.
Institucionet e Kosovës ende nuk po arrin që të shtrinë autoritetin e tyre në gjithë vendin. Si pas jush, ku qëndron problemi?
Problemi numër një qëndron në koalicionin qeverisës, i cili nuk po demonstron në asnjë fazë kapacitet veprus, ka vetëm kapacitet deklarus. Dhe kjo po e përkeqëson në përgjithësi situatën në Kosovë, prandaj ka një disharmoni funksionale e cila po vrehet me njëherë pas deklarimit pavarësisë dhe në veçanti pas pranimit pakos të ligjeve taktisarit. Të gjitha çështjet tjera që janë shtruar në parlament kanë treguar një disfunksionalitet koalicionit qeverisë.
Analistë kosovarë thonë se opozita nuk është sa duhet aktive në kuvendin e Kosovës. A kanë të drejtë?
Kanë të drejtë. Qëndrimi i partive opozitare nuk është në nivelin e një opozite klasike. Por ne kemi vlerësuar në LDD që gjithmonë Kosova është prioritet. Dhe deri sa u bë deklarimi i pavarësisë, nxjerrja e kushtetutës, ne nuk e kishim vetë vetën. Dhe kjo e po shifët që e ka dëmtu vetë qeverin dhe institucionet. Prandaj, partia opozitare, LDD dhe besoj dhe tjerat duhet të demonstrojnë rolin e vetë opozitar, edhe pse numerikisht nuk është forcë e cila mund të ndryshoj gjanat mëdha, por ka forcë krijuese, ka forcë mendore dhe profesionale që t'ja propozime alternative të cilat do të përkrahen nga shoqëria civile, nga institucionet e shkencës e tjera dhe do të rritej një front i cili do të bënte qeverin dhe institucionet e Kosovës që në një mënyrë ma tjetër të shikojnë gjanat.
Tekstin e plot të intervistës me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Dardanis në Gjadanci e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Gjatë muajit gusht pritet njoja e Kosovës nga ana e Maqedonisë, ka deklaruar Mahin Esimi, ekspert i politikës së jashtme në Maqedoni, duke shtuar se kjo në masë të madhe do të përforconte pozicionin e Shkupit në skenën ndërkombëtare. Por në një mundësi e tillë nuk është konfirmuar nga zyrtarët, të cilët në prononcimet e para për përparësitë e qeverisë së re nuk janë deklaruar për çështjen e Kosovës, ndërsa vëmendjen e kanë përqendruar në raportet me Greqinë dhe gjasat që Athina mund të bllokojë integrimin e Maqedonisë edhe në Bashkimin Evropian. Ka Shkupi raporton korespondent i Yusuf Kadriu.
Ministri i Punëve të Jashtme Antonio Miloshovski tha se në planin e politikës jashtme qeveria e re do të angazhohet për forcimin e raporteve me të gjitha fqinjet dhe shtetet e tjera në rajon dhe më gjerë. Ai në prononcimin e parë pas rizgjedhjes në postin e ministrit u përqendrua kryesisht në raportet me Greqinë, e cila ka paralajmëruar se do të bllokojë integrimin e Maqedonisë dhe në Bashkimin Evropian nëse nuk arrihet të zgjidhet kontesti shumë vjeçar për emrin e Maqedonisë. Do të ketë paqe, stabilitet dhe bashkëpunim me të gjitha shtetet me qëllim të arritjes së synimit përfundimtar integrimin tonë në familjen evropiane. Mendoj se Maqedonia ka kapacitet për të arritur një gjë të tillë, tha Miloshovski. Ndërsa sa i përket kontestet me Greqinë lidhur me emrin, shefi i diplomacisë tha se nuk do të ketë lëvizje nga pozicionet e drejtanishme për këtë çështje dhe se Greqia, tha Miloshovski, duhet ta kuptojë se me kërcënime apo kushtëzime nuk mund të arrijë zgjidhje e pranueshme për të dyja palët. Miloshovski tha se nuk përjashtohet edhe mundësia që në relacionet e këtilla Greqia të vejë veto edhe caktimit të datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ministri i Punëve të Jashtme nuk ka dhënë asnjë koment sa i përket pozicionit të Maqedonisë ndaj Kosovës, të cilën qeveria ende heziton ta njohë. Drejtues të Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo që participon në qeverinë e re, kanë shprehur bindjen se në njërin nga mbledhjet e qeverisë edhe do të jetë në renditje njohja e Kosovës, pasi tashmë zyrtarët shtetëror janë të përcaktuar për njohjen e Kosovës dhe se dëshmi për këtë është edhe vendimi për të njohur pasaportën e re të saj. Edhe ekspertët për politikë të jashtme presin që së shpejti Maqedonia të njohë shtetin e Kosovës dhe me këtë të përforcojë pozitat e saj në skenën ndërkombëtare.
Mendoj se qeveria e re, respektivisht kryeministri Gruevski dhe zoti Ali Ahmeti i kanë parasysh të gjitha gjënat dhe unë pres që me siguri brenda mujtë ngusht kjo të kryet.
Tha Mahin Esimi, ish ambasador në Kroaci dhe ekspert për politikë të jashtme. Ndërkohë sa i përket politikës qeveritare për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, zoti Esimi thot se duhet shfrytëzuar të gjithë mekanizmat e mundshëm për të kalimin e dallimeve me Greqinë dhe arritjen e një zgjidhje të qëndrueshme.
Kam përshtypjen se ditëve të fundit nga sinjalet e ndryshme që vinë, kryeministri do të mbledh forca që çështjen e pakicës Maqedone në Greqi ta la anësh dhe të koncentrohet në zgjidhjen e kontekstit lidhur me emrin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve. A ka psuar disfat projekti nacionalist në Serbi pas të gjitha luftrave të humbura brenda dhe jashtë Serbisë? Nëse po, a është kjo humbje kapitulli i mbyllur i historisë pas të cilit mund të pritet pozicionimi i bardhësve të agjendës nacionaliste për ndonjë rast të ri? Më gjerësisht le të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Protestat kundër arrestimit të Radovan Karadžićit, në të cilat u mblodhen vetëm disa qindra pjesëtar të organizatave ultra të djathta, atyre radikale apo edhe tifoz futbolli, dëshmuan se projekti nacionalist në Serbi ka pësuar disfat. Kjo natyrisht nuk do të thotë se nuk ka nacionalizëm apo nacionalist, por forca e tyre nuk te i kalon pikën vendimtare për te i së cilës do të paraqiste rrezik serios për vendin dhe të tjerët, thotë Sonja Liht, drejtuese një organizate të njohur për çështje politike në Serbi. Aleksandar Vučinić mundet të kërcënoj sa të doj, megjithatë kërcënimet janë një gjë e realitetit diçka tjetër. Më në fund ne e dim se ekziston numër i madh i votuesve për radikalet, dhe të cilët veprojnë kështu shkaku i pakënaqësive dhe frustrimeve, e jo për faktin se janë radikale, thot ajo. Politikologu Jovan Komši, që nuk beson se nacionalizmi radikal në Serbi ka marrë fund.
Nacionalizam që i podrshka takozvanoj nacional patriotskoj...
Nacionalizmi dhe mbështetja për të ashtu quajturën formule nacional patriotike, shtetërore dhe kombëtare, të cilën e kemi parë në dekadat e kaluara, do të varet nga suksesi i projektit evropian dhe përmirësimi i gjendjes ekonomike që do të zgjeron të shtresën e njerëzve të kënaqur në Serbi. Aktualisht mua më gëzon fakti që qytetarët nuk kanë pranuar që udhëheqës të jenë drejtuesit të partive radikale, apo tifozët e klubeve futbolistike dhe finalja të jenë djegje që i kemi parë para disa muaj, shë tha Komšić. Disfata e projektit të nacionalizmit radikal serb është lajmi mirë për Serbinë, thot Liht, por ajo shpreh shqetësim për shfaqjen e një dukurie tjetër që nuk ndodh vetëm në Serbi.
Radikalni nacionalizëm i na drugi mesti.
Nacionalizmi radikal edhe në vende tjera, madje edhe atje ku nuk ka ekzistuar, shpesh zëvendësohet me populizëm të theksuar. Kjo është dukuri tjetër jo e mirë, thot Liht. Qeveritarët e Serbisë kanë dhënë mbështetje projektit politike pro-evropian, por kjo nuk është diçka pa mundësi kthimi, sepse nëse gjërat nuk shkojnë si duhet, atëherë sërish mund të ngritën flamujt nacional patriotik, paralajmëron politikologu Komšić. Tani u mbetet politikanëve të vendeve antare të Bashkimit Evropian dhe më së tepër mi atyre që udhëheqin shtetin e Serbisë, që të sigurojnë mundësi për realizimin e premtimeve që janë dhënë, thot Komšić, sipas të cilit nëse kjo nuk arrihet, atëherë kriza do të sjellë pakënaqësi masive, nga të cilat sërish mundet edhe më fuqishëm të valojnë flamujt edhe më radikal.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Numri i viktimave nga dy shpërthimet me bomba që ndodhën të dielën në Stamboll arriti në 17 pasi një numër të plagosur i shumë bën jetën në spital. Autoritetet thonë se shumë herë do thuhet se kush janë përgjegjësit. Zyrtarët turqë të sigurisë pohojnë se shpërthimi i parë ishte i vogël derisa lënda shpërthyese ishte vendosur në një kosh plehrash. Sipas u këtij shpërthimi të parë pati vetëm të plagosur, por jo viktima. Derisa njerëzit umblodhën në vendin e ngjarjes dhe automjetet e ndihmës së parë dhe forcat e rendit erdhën në vendin e incidentit, një shpërthim i dytë shumë i fuqishëm përfshiu turmën. Eksplozivi që vendosur në një kosh plerash pranë vendit ku ndodhi shpërthimi i parë. Guvernatori i Stambullit Muammer Güler tha se ishte pikërisht shpërthimi i dytë që mori jetën e 17 personave.
Ishte çopësube 10-12 dakika paralel meydana gelen bir.
Të dyja bombat ishin vendosur në kosha plerash, shpërthimet ndodhen në një distancë kohore 10 deri në 12 minuta nga njëri tjetri, derisa njerëzit u mblodhën në vendin e ngjarjes dhe të tjerë po qëndronin përpara dyqaneve të tyre, ndodhi shpërthimi i dytë që shkaktoi dhe viktimat, sqaroi Güler. Autoritetet turke janë të sigurta se shpërthimet janë vepër e terroristëve, por është ende herë të thuhen emrat e përgjegjësve. Nuk është hera e parë që Stambolli përballet me sulme të tilla, të cilat në të shkuarën kanë qenë të organizuara nga militantët kurd, grupet e ekstremit të majt apo ekstremistët islamik. Njësoj si autoritetet mendon dhe Hashem Koroshai, analist politik në Stamboll. Ai shton se ka shumë grupe me agjenda të ndryshme që mund të jenë të përfshirë. Disa spekulojnë se sulmi ishte vepër e separatistëve kurd. Të tjerë thonë se forcat e huaja kanë ngisht në shpërthimet e së dielës, thot Koroshai për Radion Evropa e Lirë. Sulmi vjen në kohën kur vëmendja e medjave është përqendruar tek gjykata kushtetuese e Turqisë. Kjo e fundit nga sot fillon dhënien e vendimit nëse kryeministri aktual dhe partia e tij duhet të mbeten apo të largohen nga politika. Partia e kryeministrit Erdogan një vit më parë shënoi fitore të thellë në zgjedhje, por rënjët e saj islamike nga një parti tashmë e jashtëligjshme përbëjnë problem për mbështetësit e shtetit laik. Këta të fundit e akuzojnë partinë në pushtet se po bie në ndesh me kushtetutën e Turqisë dhe po rrezikon themelet e shtetit laik. Fjalën përfundimtare tashmë e ka drejtësia. Gjykata kushtetuese në vendimin e saj pritet të vendosë nëse Partia për Zhvillim dhe Drejtësi është përfshirë në aktivitete islamiste apo jo. Bazuar në këtë vendim të parë do të merret vendimi i dytë nëse Partia dhe drejtuesit e saj duhet të ndalohen të merren me politikë apo jo. Hüseyin Batski, profesor në Universitetin Teknik në Ankara, e ka ndjekur debatin nga afër dhe nuk beson se Partia e kryeministrit Erdogan do të shpallet e jashtëligjshme.
Most probably the party is not going to be closed down, but there will be some penalties.
Sipas të gjitha gjasave, rasti nuk do të mbyllet. Do të ketë disa gjoba, ndoshta edhe disa politikanëve të kësaj partie mund të ndalohet aktiviteti publik për disa vjet, thot Batski për Radion Evropa e Lirë. Por pavarësisht vendimit të gjykatës, aktualisht Turqia po përjeton një pasiguri ekonomike dhe politike, pikërisht bazuar në atë se nëse partia në pushtet do të shpallet apo jo e paligjshme. Hetimet e policisë po vazhdojnë edhe në një tjetër drejtim, atë të një grupi ultranacionalist që po përgatiste grusht shteti. E derisa Turqia është e përfshirë një betejë të madhe ligjore dhe politike, ushtria turke ka vazhduar me sulmet ajrore kundër saqeve kurde në veri të Irakut. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Ka mundësi për nuancat e reja të politikës sërbe ndaj Kosovës, thot Moska zyrtare, duke të rrequr vërejtjen se eurointegrimi nuk mund të bëhet duke humbur territore. Kalimi i përgjegjësive tek Euleksi do të ndodhë shpejt, thot Unmiku, por në teren nuk ka ndryshuar asgjë. Opozita shton kritikë ndaj qeverisë, Ramush Haradinaj nga AAK-ja thot se punonjësit civil po zvendësohen me fanatik partiak, derisa kryetari i LDD-s Nexhat Daci thot se qeverisja aktuale bën vetëm deklarata, jo punë. Maqedonia do ta njohë shtetin e Kosovës në gusht, thon ekspertët, por qeveria nuk e ka futur në përparësitë e politikës së jashtme. Forcat amerikane vrasin ekspertin Al-Qaidës për armë kimike, për kapjen e tij Shtetet e Bashkuara kishin vendosur 5 milion dollar. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.